ou se Thessalonique, kota gereni ota, ti unzinani, aita, ala sambe landali ti e, si teneti kota gbia angbati onandokwe, si azo a gonda teneni tonati so azo eke gondani na ndotiala. Aita, ala sambe langasi nzapa a zi e na maboko ti azo ti kirikiri na azo ti sioni. Biani, azo kwela a manabe pepe. Me kota gbia eke sara ye a lingbi na teneti yanga tilo. Fade lo eke sara ti tene ala kpingba. Lo eke batala si sioni wato a sara sioni na la pepe. Na lege ti gangoso ega oko na kota gbia. E ziabe ti e na ndotiala. Yeso e mu yanga na ala ti sarangoni. Ale eke sara ni si ale eke mbande ti sara ni. A eke nzoni kota gbia a zia na betiala ti yenzapa. Lofana ala lege ti kanga betia la lege oko tongona ti Chris. Aita, e unda na ala na iri ti kota gbia Jésus Christ. Ti kpe lege tia ita so kwe a eke azo ti sopo. So sarango ye tia la a eke nde na tene so e fana ala kozo ni so. Tia la, ala inga lege ti sarango ye tongona ti yewe. So e duti ando na popo tia la, e sala sopo pepe. Ko beso ete, e unda ni na mbeni zo pepe ti muna e senge senge, me bina la, e sala kwa ngangu, na gbikiti liti esi e ga kumba na ndoti mbeni zo oko na popo tiala pepe. Biani, e limbi faleti unda ye na maboko tiala, me e unda ni pepe, e sala kwa ti tene e ga tapande si ala sala nga tonga na e. Biani, so lani e ke na ndoti ala, e mu yanga na la e tene. Tonga na mbeni zo a yeti sala kwa pepe, a lingbi lo tenga kobe pepe. Anda eke ma atene. Ambeni zo na popo tiala a eke azo ti sopo. Ale eke sala kwa oko pepe. Me ale eke yoro yanga tiala na yati atene ti azo. Azo tonga so, e mu yanga na ala si e mu wango na ala na iriti kota gbia Jésus Christ. Ala duti kpo. Ala sala kwa tiala si ala teko beti pekoti kwa tiala wani. Tiala, aita, betiala awoku na legeti sarangonzo ni ye pepe. Tonga na mbeni zo aketi matene so etene na yati mbeti so. Ala su iritilo na mbeti. Ala sala songo na lo pepe. Tonga so si kamene agbulo. Ye oko ala balo tonga watu tiala pepe. Me ala mu wango na lo tonga na tiso ala eke sala fade na mbeni ita zoti Chris. Aeke nzoni kota gbia wani, so siriri alondo na lo, amuna ala siriri lakwe na yati ya yekwe. Aeke nzoni kota gbia aduti na ala kwe. Mbi Paul, mbi wani, mbi suwa teneso, mbi bara ala. Lege so mbi eke suma boko na gbeti ambeti ni oko oko kwela. Legeti sungo mbeti timbila, aeke nzoni kota gbiate Jésus Christ asara nzoni ben ala kwe.